Raduj se. Bog te ljubi. Razgovor sa gostom u studiju. Emisijom želimo promovirati osobna svjedočanstva vjere u Isusa Krista, te osobni rad članova crkve u Božjem vrtu. Urednik i voditelj Ivan Katavić. Raduj se. Bog te ljubi.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji Radija Marije Bosne i Hercegovine. Srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u još jednoj emisiji Raduj se, Bog te ljubi. Moje ime je Ivan Katavić i ovaj mjesec sam sa vama u terminu rezerviranom za ovu emisiju, a to je svaki treći petak u mjesecu. Gospodin je baš htio da ovu emisiju emitiramo na Veliki petak, dan muke i smrti našeg gospodina Isusa Krista. Ovu emisiju realiziramo putem Skype veze iz Vidina, Bugarskog grada na sjeverozapadu te zemlje, gdje se 5 mjeseci nalazim u katoličkoj misiji, koju čine 2 obitelji iz Hrvatske, svećenik Dom Plamen Gečev i ja kao njegov pomoćnik. Nalazimo se u godini obitelji i večeras moji gosti su jedan bračni par koji ima 12 djece. Oni se zovu Tomislav i Sandra Mustapić. Iz Splita su i trenutačno se nalaze sa mnom ovdje u katoličkoj misiji u Bugarskoj. Tomislav i Sandra, hvala Isusi Marija i dobrodošli u emisiju Raduj se, Bog te ljubi, Radija Marije Bosne i Hercegovine.
Hvala Isusi Marija.
Hvala Isusi Marija.
Kao što sam rekao, Tomislav i Sandra su iz Splita, u braku su 19 godina, gospodin im je podario 12 djece. Najstarija kćer ima 17,5 godina, a najmlađi sin Francisco ima 1 godinu. Tomislav i Sandra inače su članovi neokatekumenskog puta, a u razdoblju od 1999. do 2003. godine bili su u Bosni i Hercegovini, gdje su također mnogo toga učinili za evangelizaciju te zemlje. Evo, vjerujem da ih netko od naših slušatelja možda i poznaje. Evo, za početak ovog razgovora o emisije koja stavlja akcent na osobno svjedočanstvo vjere, prepustit ću mojim sugovornicima da kažu nekoliko riječi o sebi, o svom djetinjstvu, odrastanju, nekoliko uvodnih riječi da mogu slušatelji znati s kim danas razgovaramo. Pa Tomislav, možeš ti početi.
Dobro, kao što je rekao Ivan, ja se zovem Tomislav, tu je samo moja žena Sandra. Imamo 12 djece, u braku smo 19 godina. Na neokatekumenskom putu smo više od 20 godina. Ja bih rekao da sam odgojen u jednoj katoličkoj tradicionalnoj obitelji i već kao jedan dječak od recimo u dobi od 10-12 godina uspijevao sam razumjeti da se majka brižno brine za mene dok je otac bio u Njemačkoj, radio, znači bio je na jednom privremenom radu i majka je prenosila vjeru kako je mogla. I ja mogu reći da je ta vjera koju je majka meni prenijela odgovarala tom mom uzrastu. Znači ja sam imao tada 10-12 godina, ja se stvarno sjećam, odrastao sam u vrijeme komunizma, da mi je bila jedna velika čast i ponos ići u crkvu kad je bilo nažalost zabranjeno. I kako sam rastao sa nekih svojih 16 godina, sve više sam uviđao koliko mi moj otac nedostaje, koji je i dalje bio u Njemačkoj na tom privremenom radu, i on bi se vraćao i odlazio, i tako da sam imao pitanja ko sam ja, koji je smisao moga života. I taj, ajmo reći, nedostatak oca je bio jedan za mene hendikep, jer sam bio u to vrijeme pobunjen, sam se opirao. Najprije vidio sam da ta vjera koju sam primao od majke više nije odgovarala mome uzrastu. Znači, ta vjera je odgovarala za jedno prvopričesničko odijelo. Međutim, sa svojih 16-17 godina ja sam vidio da ja imam... Da sam postavljao mnoga pitanja na koje nisam nalazio odgovore. Najprije pitanja o seksualnosti, vidio sam da je moje tijelo drugačije, da se nešto u meni događa znači postojale su neke promjene i jedna razdražljivost u meni i nisam baš mnogo razumio od toga zašto mi se to sve događa, ali evo iz ove perspektive vidim da je to i bio nedostatak oca, a i na način da je Bog htio nešto činiti dublje, radikalnije u mom životu. Tako da sam sa svojih 18 godina, znači kao i svi mladići, tražio jednu realizaciju svog života i u tom trenutku mi se činilo da je najveća realizacija moga života imati jednu ljubavnu avanturu, odnosno imati jednu djevojku koju ću ja svim svojim srcem voljeti. I Bog mi je dao jednu djevojku u koju sam se zaljubio, s kojom sam imao stvarno predivne te prve godine. Međutim, kako je vrijeme išlo dalje, vidjeli smo da je to postalo malo pomalo i suhoparno. I moja žena, odnosno ondašnja djevojka, je htjela ići na studij u Zagreb. Ja sam imao neke svoje planove, ići u Njemačku, slijediti stope oca, zaraditi mnogo novca. Međutim, vidio sam da jednostavno u meni postala jedna rupa, jedna praznina od tih želja, i tako da je ova veza izgubila na jedan način, izgubila je jednu dubinu, odnosno rekao bi iz te zaljubljenosti trebalo bi prijeći u nešto drugo.
Dobro, to ćemo sad malo kasnije na sljedeća pitanja. Sandra, evo isto nekako reći o sebi, o tom djetinjstvu, odrastanju.
Dobro, ja potječem iz jedne obitelji koja je iz jednog sela kraj Imotskoga, ali sam odrasla praktički u Splitu i cijela obitelj, znači majka, otac je bio u Njemačkoj, majka se brinula za nas i živjeli smo u Splitu. Imam 5 sestara, jednoga brata, ja sam druga po redu sestra. I nekako ova činjenica brojnije obitelji je u meni nekako se činilo da, ne znam, evo činjenica da stojim svaki dan, puno puta mi dođe to u glavu da ja imam sad 12 djece, da sam kad sam bila dijete, kad sam vidjela da nas imaš 5, tada poslije došao brat kao 6. Ja sam rekla nikad neću imati više od 2 djece. Tako da vidim da je ovo stvarno jedno djelo Božje, to prvo bih htjela vam reći. Rekla sam da sam odrasla u jednoj isto također katoličkoj obitelji, nekako primila sam vjeru od roditelja. Međutim, već kao što je Tomo rekao, već prije, već u jednoj fazi godina kad sam krenula već u srednju školu, na jedan način ovo sve što mi je crkva nudila, mi se činilo da ne odgovara, da nekako nije me toliko više privlačilo u crkvu. Tako da sam sve više i više odlazila iz crkve i izlazila van i tražila život u ovim provodima. I paralelno s tim sam se zaljubila u sadašnjeg supruga. Nekako je naša veza baš posebna bila, na jedan način što svi pitaju kako ste se vi upoznali, a mi se praktički pa znamo skoro pa cijeli život, jer potječemo iz istoga sela, tako da, ali nismo zajedno rasli, nego smo se praktički dublje upoznali u gradu, u Splitu. Tako kad smo se vidjeli, smo se prepoznali tko smo i što smo, ali nismo se poznavali dublje. Jeli? I malo po malo smo se zaljubili jedno u drugo i krenili smo. Tako da i ova naša veza je bila na jedan način, nije bila baš podržavana od strane rodbine, jer se svi znaju međusobno. I tako da i to možemo reći stvarno jedno djelo Božje, da smo došli do činjenice, da smo se poslije oženili, da imamo ovoliko djece, da smo ovoliko godina u braku. To stvarno vidimo uistinu kao jedno djelo Božje.
Dobro, evo, ubrzo je se vaš život promijenio kada ste ušli na neokatekumenski put, tada ste već bili u vezi. Zanima me, evo, što vas je privuklo da slušate kateheze i da kažem, uđete na neokatekumenski put?
Dobro, to je ono upravo što sam bio počeo govoriti, da, znači, ono što je meni davalo smisao je moja veza, znači moja veza sa mojom sadašnjom suprugom, znači ondašnjom curom, i vidio sam da mi to više ne daje jedno zadovoljstvo, jer sam ja htio na jedan način izaći iz te veze, jer sam bio već umoran od svega, ne zato što sam možda mislio da bi našao nešto bolje, neku drugu djevojku ili tako dalje, nego sam zapravo nju tražio Boga. To je temeljna stvar. I sjećam se, to je bilo vrijeme rata u Hrvatskoj, je već mnogo bilo, moglo bi se reći, jedna atmosfera je bila nabijena sa ovom jednom tjeskobom Neki moji prijatelji su poginuli u ratu i znači svi smo živjeli u jednoj strepnji, iako u Splitu nisu padale granate, ali baš taj strah iznutra, taj jedan psihološki strah je dopravo do mene. I vidio sam da mora postojati nešto više od ovoga što živim, znači nije samo život zaraditi mnogo novca, nije samo život realizirati se u jednoj ljubavnoj vezi, nije samo život, ne znam, ima prijatelj, ima dobar posao, završi studij, mora postojati nešto dublje od toga. I onda sam se počeo pitati, sjećam se, onda sam bio sa svojom djevojkom u jednom kafiću, ja kažem njoj, evo cijeli život sam u crkvi, a sad vidim da se zapravo nju pitam je li Bog postoji ili ne postoji. To je jedno bilo pitanje, jedna prekretnica u mom životu i onda sam rekao njoj, ako Bog postoji, ja mu dajem mjesec dana. Bio sam toliko smjeo da kažem dajem jedan mjesec Bogu da nešto učini s mojim životom, da me izvuče iz ove tjeskobe, da mi dade odgovor na situaciju smrti jer su mi neki prijatelji poginuli u ratu i da nešto na koncu učini samo našom vezom. Jer sam vidio da bi ova veza bila kao trakavica. Mi smo već tada bili hodali već dosta godina, 3-4 godine i onda vidio sam da to nema nikakvog smisla, takva jedna duga veza. Ja kad neka Bog moj život poredi, ako on postoji, neka on meni dade nekakav znak. I stvarno, uistinu, u tih mjesec dana Bog je intervenirao. Kao, jednostavno, on je kao da je čekao da čuje to od mene. I neki moji prijatelji su nas pozvali na kateheze. I na katehezama, ako dopušta Ivan, mogu reći, ne znam je li to sljedeće pitanje, smo čuli jednu fantastičnu stvar. Ja cijeli život u crkvi nikad nisam čuo jednu rečenicu koja je vjerovatno uvijek bila se govorila, ali u tom trenutku sam čuo, Bog te ljubi onako kakav jesi, Bog ima jedan divan plan s tobom. Znači, Bog te bezuvjetno ljubi. To je ono što je mene toliko bilo dirnulo, sam vidio da su mi moji roditelji vi govorili, budi dobar, pa će te i drugi voliti, budi dobar, pa će te i Bog voliti. Sve ove stvari koje su na jedan način bili jedan moralizam. Znači, moraš se truditi, moraš da sve o sebe. Ja sam vidio da Bog mene ljubi upravo ovakvoga slaboga, nikakvoga. Znači, da je Bog cijelu moju povijest osmislio i Bog je znao koliko ću puta padat, koliko ću puta ljuti se, koliko ću puta neke određene grijehe učiniti. Ali nikad nije rekao Bog, idi ča od mene. To sam u tom trenutku spoznao. Bog je uvijek strpljivo čekao na mene. I ono što je rekao i Sveti Augustin, mogu reći istu rečenicu da je rekao Sveti Augustin, Bože, da me ti nisi Bože tražio, ja te ne bi našao. To je temeljna stvar. Da je Bog izabrao jedan trenutak za mene kad sam se ja s njim susreo.
Sandra, isto pitanje, što tebe privuklo?
Dobro, mene je najviše privuklo na ovom katekumenskom putu više stvari. Bilo mi je fascinantno da su da su ove kateheze držali ljudi, jednostavni ljudi, bračni parovi. Vidjela sam mlade bračne parove koji su već imali djecu, neki su imali već ne znam, i troje i četvero djece i nekako ovi ljudi su navještali o ljubav Božju, govorili su o Isu Kristu, govorili su o divne stvari. Ja sam pitala odakle to dolaze ovima, ovi su u crkvi i ja sam u crkvi, a ja nikad ovo nisam prije čula, odakle njima ovo, tko im daje ovo. Dijela nam ova stvar da sam vidjela njih zadovoljni, da sam vidjela da ovi ljudi su zadovoljni i da ne vješaju u besplatnu ljubav Božju. To me nekako diralo vidjeti njih. Diralo me to da sam nekako vidjela da mene dirala jedna rečenica kad su navještali da je Bog samom zamislio jedna od mnogih, nego uistinu predragocjena u Božjim očima i da Bog sa mnom ima jedan predivan plan. Da će Bog učiniti nešto divno sa mojim životom. Da Bog nije zamislio jedan mali, plitki život. Mene zaista nije privlačio više u tim godinama jedan mali plitki život, ne znam, samo se udati, raditi, što je samo po sebi dobro, i imati brak, imati djecu, ali ako nema jedan duboki smisao, evo, meni su istotno sve to činilo besmisleno. Ovi ljudi su bili isto također i oženjeni, imali su djecu i radili su i sve, ali vidjela sam na njihovim licima jedan puni život. Tako da ono što mene privuklo je ovaj život koji su imali u sebi. I nekako ovo da su navijestili o meni, da će ovaj život imati ja. I nekako nakon ovih kateheza ja sam vidjela da moj život se potpuno promijenio u jednom smislu, ne da sam ja postala bolja osoba, nego nekako kao da mi je Bog malo po malo kroz ove kateheze, kroz ovo navještanje, makao jednu maglu s očiju. Ja sam mogla uistinu vidjeti ovu neizmjernu ljubav Božju, da ovaj Bog je živ. Da Bog nije jedan koji je samo negdje na nebu daleko, nego itekako tiče mog života i da ovaj Bog također gleda na moj život. Da ovaj Bog ima jedan plan sa mnom, i da je Bog meni tako, tako mnogo blizu, da Bog je tu. Evo, tako da me to stvarno diralo i nekako poslije Bog sve činio dalje, evo, sve je uistinu jedno njegovo djelo.
Dobro, evo danas 19 godina poslije, imate jednu ogromnu obitelj sa 12 djece. Ja nisam čuo nigdje još na ovim prostorima da neko ima 12 djece, mislim da možda čak i držite i rekord. Pa evo, sigurno će naše slušatelje zanimati da ih malo predstavite, njihova imena, kako se zovu, zašto baš ta imena i... Može Sandra, to što ili Tomislav.
Ajmo pola-pola.
Može pola-pola.
Dobro, ja ću prvi dio, Sandra će drugi dio. Znači, najstarija čer zove se Mirjam. Ona, njeno ime je hebrejsko, znači ona koju Bog ljubi. Znači, temeljna stvar, mi smo dobili jedno dijete i sjećam se da smo se u toj prvoj godini braka jako mnogo svađali. I onda smo rekli jednu stvar, mora da Bog toliko ljubi ovo naše dijete kad još nije preuranjeno rođeno ili tako te stvari, ko zna kolike je stresove doživljava od naših svađa, jer prva godina je bila dosta inako i romantična, rekli mi smo bili navedeni mjesec išli, ali poslije su došle nekakve stvarnosti, znači prilagođavanje novom načinu života i sve skupa i to nije ništa čudno jer na jedan način počinje smetati na kojoj strani držimo sapun, na lavandinu, ja sam ljevak, ona je dešnjak, ali Bog je sve to nadišao u nama, naše ove neke stvari, neke navike, tako da smo kad se rodila prva čer, rekli smo nju Bog ljubi više nego mi. I onda smo rekli moramo naći ime koje znači ona koju Bog ljubi i našli smo to ime, bilo Mirjam. Drugo ime, znači drugo dijete je Josip, znači dobili smo drugoga sina. I to smo stvarno, ono, do zadnjeg nismo znali koje ćemo ime dati, otvorili smo jedno evanđelje na sumice i točno smo stavili prst na evanđelje gdje kaže dođe čovjek imenom Josip iz Arimateje. Znači to je bilo tako ono očigledno, i tako vam se diralo to. Čitali smo tada knjigu, Djevičin zaručnik, jedna lijepa knjiga, i onda smo vidjeli da je stvarno Josip ime za našega sina idealno, jer kaže da se na kraju ovaj Josip pobrinio za Isusovo tijelo. Kaže da je on zaiskao Isusovo, od Pilata Isusovo tijelo i da ga je ukopao sa dostojanstvom i tako te stvari. Ja smo rekli ovaj naš sin će se zvati Josip i on sad ima 16 godina i mi njega već vidimo u sjemeništu. Na jedan način ne da ga mi guramo za to, nego on temeljno vidimo na njemu da ga Bog nekako malo pomalo vuče u te vode. Dobro, treće dijete se zove Katarina, mi smo tada bili u Bosni, evo to je isto interesantna stvar, i mi smo htjeli ime koje je povezano sa Bosnom i Hercegovinom u te 4 godine kad smo bili, i onda smo tražili to ime i onda smo nam rekli tamo ljudi, katolici u Bosni, kaže da bi bilo lijepo da damo ime Katarina po ovoj Katarini Kotromanić-Kostači koja je predala papi Bosnu. Tako smo bili dali ime sa ponosom Katarina. Četvrto dijete Ivan Pavao, to je bio 2001. Znači vrijeme kada je naš papa Ivan Pavao II. Bio pohodio i Hrvatsku. Znači bilo je dosta aktualno. Bili smo u Izraelu i u Rimu sa papom i u tom vremenu je bilo toliko lijepo. Ono, ja kažem moramo dati ime po papi jer ovaj papa je stvarno svet. Već smo onda to i znali i, evo, i tako se to i danas dogodilo da je on stvarno... omiljeni papa i mora biti po papi, Ivan Pavao. I sad može nastaviti žena dalje, sad ne ima.
Ja sam... Dobro, poslije smo dobili Anu. Ana je naše peto, je također jedno ljubljeno dijete. Mnogo ljubljeno. Nekako smo, baš nam je bila isto ono, duboko se dirala ova činjenica da smo nju dobili, ali isto na jedan isto fascinantan način. Mi uvijek svako, htjela bih reći prije nego što ću govorim dalje o imenima, da mi zaista vidimo da Bog vodi povijest svakog čovjeka od samog začeća. Tako da mi smo cijelo vrijeme uvijek kad bi dijete bilo u utrobi, na jedan način pokušavali vidjeti što nam Bog govori preko činjenica, događaja koje živimo kroz to vrijeme koje to dijete zajedno s nama živi, da bismo na jedan način odredili ovo ime. Tako da smo mi zajedno planirali jedno skroz drugo ime, ali tada kad sam ja bila trudna smo imali jedan mali sudar i su mi poslije rekli moli ste Svetoj Ani da bude sve u redu, da ne bude nekih posljedica jer ona je zaštitnica trudnica. I ja sam se molila Svetoj Ani, ali dalje smo željeli jedno drugo ime i baš 26.7. na blagdan Svete Ane i Svetog Joakima se rodila Ana i bila je babica na porodu koja se zvala također Ana i rekla mi je: Sandra, morate dati njoj ime Ana, rođena je na Svetu Anu, ja sam Ana i morate počastiti sa imenom Ana. Tako da smo uistinu vidjeli da Bog je govorio konkretno preko činjenica da ovo dijete tu ima, mora biti ime Ana. Poslije se rodio David, koji je također miljenik, zaista mu odgovara ime, nekako ima jedan osmijeh na licu.
To je bila želja
kao, kao nekakav, baš je miljenik. I osim toga, Tomo je htio da da ime David, jer on je uvijek mu se sviđao David kao lik, biblijski lik koji je uistinu ovaj...
Koji nije ništa pretpostavljao Bogu.
Koji je stavio, Bogu vidio uvijek u prvi uzrok svega. Tako da je ovaj, nekako mu svi sviđalo ime David, rekao ne bi bilo mi žao da imamo, da više, da, ne, da jedno djetetu ne damo ime David.
Dopustite samo da ja kažem, u to vrijeme smo bili mnogo čitali iz časoslova psalme, a znamo da je David te psalme napisao i uglazio, neke, mnoge psalme, tako da je i to bilo isto znakovito.
Iza Davida su došli Petar i Anđela, oni su blizanci. Nakon toliko djece smo ja sam rekla konačno vrijeme da se malo obratim pa da dam djeci ime kako hoće suprug, već odavno znam koja mu je želja u srcu da počasti svoga oca i majku, tako da smo im dali ime Petar po svekru Petru i po svekrvi Anđela i, jer su bili obodvoje blizanci. Poslije došao Mihael Marija, Mihael Marija koji znači snaga Božja, jer nakon blizanaca imala sam tešku trudnoću, smo vidjeli da nekako imati još jedno dijete za mene je bilo stvarno čudo Božje da tu Bog pokaže svoju snagu i nekako tu je također bilo mnogo znakova da, da je volja Božja da bude Mihael. Dobar. I poslije je došao Rafael Marija koji je miljenik,
Božji lijek,
Božji lijek. I to mu kaže da je on bio kroz to vrijeme puno u krizi i da je Bog baš dao jedno dijete kao lijek. I poslije toga je došla Noemi, ona znači moja slatkoća. I uistinu smo pogodili ime, jer da je vidite onda bi znali da je stvarno slatkoće. Evo Ivan klima glavo.
A osim toga moja majka, to jest njena svekrva, ženina je govorila da je ovaj, mojoj ženi bit će ti Sandra gorko s toliko djece, a ja govorim moramo baš da suprotno, jer sigurno da Bog ne želi da nam bude gorak život, Bog nama želi da bude život sladak. I onda smo tražili u Svetom pismu ime što bi značilo slatko, slatkoća i našli smo ime Noemi.
I dobro, ona je uistinu slatkoća. I poslije toga došao naš Francisco, naš predragocjenjeni dar, 12. zadnji, dijete koji ima Downov sindrom, ali na koji je Bog stvarno činio isto čudesne stvari, rođen je na rane Svetog Frane i jednostavno smo mu morali dati ime Francisco. Nismo mu dali ime Frane jer nekako ja sam željela dati ime nekako povezano sa ovim putem, tako da ovaj Kiko Arguello koji je započeo ovaj put zove Francisco i još je Francisco rođen na rane Svetog Frana, jer sam rekao dobro bit će Francisco Marija, ja Mariju ne mogu zaobići i tako smo dali ime Marija. Marija koja
troje
djeca
ima,
imaju iako muški, imaju ime Mihael Marija, Rafael Marija i Francisco Marija, jer uistinu Marija je kao zaštitnica, ona koja se mnogo molimo stalno.
Dobro, evo prije ove prve stanke, samo još pitam kako ljudi reagiraju na činjenicu da imate 12 djece i koliko je zapravo teško biti roditelj tolikom broju djece.
Pa recimo ljudi koji nas vide, ako vide recimo nas u gradu kad smo u Splitu recimo, ili konkretno ovdje u Vidinu, tu su različita reagiranja. Znači neki će reagirati sa oduševljenjem, neki se pitaju je li to nekakav vrtić. Znači, ne povezuju ljudi stvari. Misle da sam skupio neku djecu i vodim negdje u šetnju. I onda kad me pitaju, ja kažem da su stvarno moja djeca, onda oni obično pitaju je li to sa jednom ženom. Ja kažem da, sa jednom ženom i to je malo, to čak nekoliko puta ponove. Je li stvarno sa jednom ženom? Sa jednom ženom.
Ovdje Bugarsko,
tako da, da je, znači, reagiraju, najmoj reći, šokantno. Sigurno da to nije svakidašnja pojava za vidjeti tako jednu veliku obitelj, pa tako da mene to ne iznenađuje, ali ja uvijek kažem, kako je rekao Ivan, da li je teško odgajati toliko djecu, ja sam tu potpuno iskren, ja želim biti tu transparentan i onda me pitaju oni jesu vam djeca kao anđeli, su dobri, mirni, te skupa stvari. Znači očekuju da ću reći nešto, ajmo reći slatko. Ja kažem, djeca su moja dosta živa, to su živa djeca, skaču, tuku se, kad su neposlušni, sve te stvari. Ali temeljna je stvar da moja djeca, ono što moja djeca vide mene i moju ženu, koji se svađamo i nakon toga se pomirimo. Dajemo jedan mir Kristov, svaku večer jedno drugome. I moja djeca vidjet će ovu stvar, kada se svađaju između sebe, isto daju jedan drugome mir. Znači, temeljna je stvar djeci prenositi vjeru. Ne živjeti u jednoj iluziji, u jednoj, ne znam, u nekoj obmani. Znači, djeca imaju svoje slabosti i ja sam rekao jednu stvar. Kada nešto pogriješite, tražite oproštenje. Tako mi na način kažemo drugim ljudima. Kažemo realno, naša djeca idu naprijed, rastu u vjeri i nadamo se da će jednog dana biti dobri ljudi, da će biti odrasli i zreli kršćani.
Dobro vrijeme je za jednu glazbenu stanku.
Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju.
Treba
Vraćamo se emisiji Raduj se, Bog te ljubi. Ja sam Ivan Katavić, a moji večerašnji gosti su Tomislav i Sandra Mustafić, bračni par koji ima 12 djece. Oni su inače iz Splita, a trenutačno se nalaze u katoličkoj misiji u Bugarskoj. Evo, dragi slušatelji, u prvom dijelu ove emisije imali ste prigodu čuti, odnosno smo predstavili cijelu obitelj, svu djecu. A sada ćemo malo govoriti o ovoj katoličkoj misiji u Bugarskoj. Evo, kao što sam već rekao, Tomislav i Sandra, vi ste tu negdje više od pola godine, 7 mjeseci u Bugarskoj, u gradu Vidin. Evo, kako je došlo do toga da dođete sa baš tolikim brojem djece ovdje, koliko je bilo teško donijeti tu odluku?
Dobro, mislim da to nije ništa neuobičajeno, s obzirom na naš način života. Kako sam rekao, od nas je gospodin zahvatio već više od 20 godina slušajući kateheze koje su nas pripravljale za jedan katekumenat, rekao bi neokatekumenat, znači ono što je crkva oduvijek imala. Znači da smo se oživljavali smo naše krštenje u etapama, znači kroz etape. Otkrivali smo ovu divotu koju nam je Bog ponudio u krštenju i da budemo djeca Božija, to jest katolici u katoličkoj crkvi, u krilu majke crkve. Tako da, da smo tako godinama, kako smo se otvarali životu i svaki put Bogu rekli da, i 99. godine, kako je rekao Ivan, došli u Bosnu i 4 godine smo služili gospodinu, u smislu dali smo svoje tijelo gospodinu. Ja bih rekao da je gospodin činio nama veliku uslugu s time, jer ja svaki put kad bi negdje išao radi Boga, to je zapravo bilo radi mene. Ja u dnu vidim da je Bog mene tako spašavao, jer ja da nisam išao evangelizirati, ko zna što bi bilo sa mojim životom. I u kakve bi dokolice upao i tako te stvari, jer kažu, ako ne dopustiš, to ja držim onu stvar koju kažu, ako ne dopustiš da te Bog zaposli, zaposlit će te đavao. Tako da sam vidio jednu stvar. Sve te godine je bilo sasvim normalno, kad se na ovom putu već pomalo počelo pokazivati, iskristaliziralo se ova stvar sa poslanjem, da je pomalo crkva želi misije, znači obitelj, da obitelji idu u misije. Mi smo već 5-6 godina, ajmo reći, 2000 i koje godine, možda i više, 7-8 godina, 2005. kad je bio jedan susret obitelji u Valenciji. Prvi put smo se tada ustali, jer to je ono kako se kaže na tim susretima, ustaneš se za nešto. Mi smo se tada ustali za misiju i čekali smo tu znači nekih 7 godina. I to smo godinama potvrđivali. Znači od 2005. godine mi smo potvrđivali da želimo ići u misiju. I naši formatori, naši katehisti su čekali jedan pogodan trenutak za nas. Znači mi smo dobivali djecu, malo pomalo, u jednom trenutku su nas bili, znači bilo je Milano, ono što je bilo zadnje, smo se bili ustali na susretu u Milanu i onda nas je zvao naš katehist i rekao da li bi išli u Bugarsku. Da li smo raspoloženi ići u Bugarsku i mi smo rekli da. Iako je Bugarska po meni, o mnogim zemljama znam mnogo, a u Bugarskoj čak najmanje. Znači ove zemlje istočne Europe me nisu nikad privlačile, tako da znam sigurno da nije bila moja želja. Moja želja je bila Švicarska, Austrija, ne znam, bogate zemlje. Bog je izabrao za nas najbjedniji, ajmo reći, dio Europske unije. To vam je Vidin, najbjedniji dio Europske unije. Ja sam zbog toga presretan, jer poslije sam dobio jedan odgovor za to da se Isus Krist utjelovio u najdubljoj točki depresije, tamo gdje se Isus Hrist rodio u Betlehemu, je najdublja točka depresije, najbjednije, odnosno najdublje, ispod razine mora. Tako da i ovdje je nekakva depresija, ovdje ljudi bježe iz Vidina i onda se oni pitaju kako to, mnogi ljudi bježe, a vi dolazite. Vi dolazite iz boljega u gore, a ovi ovdje idu iz gorega u bolje. I znači, tu smo već veliki znak za to.
Samo da malo predstavim našim slušateljima koji vjerojatno ne znaju gdje je Vidin. Vidin je na sjeverozapadu Bugarske na rijeci Dunav, uz granicu Srbije i Rumunjske. Ima negdje oko 40.000 stanovnika i u ovom gradu ima možda 1% ili ni manje katolika.
300 katolika, znači to je manje, 1% možemo reći. Ako ima 3.000, ne 1%.
Dobro, evo nakon 7 mjeseci, Sandra, kako su tvoje impresije u Bugarskoj, kako se to osjećaš?
Dobro, ovdje u Bugarskoj već 7 mjeseci, nekako ima nekako, početka je bilo dosta teško, ali isto tako sam vidjela da nam je Bog dao mnoge znakove, da njegova volja da budemo tu, tako da sam nekako se osjećala stalno počašćeno, da nas je Bog pozvao i dalje se osjećam počašćeno, jer ovdje nema katoličke crkve, tek se gradi jedna katolička crkva i ovi katolici koji su ovdje kao na papiru, znači onih ima oko 300 katolika koji nemaju niti sakramentalni život, praktički nismo još ni stupili dobro u kontakt s njima, poneki samo dolaze nedjeljom na misu, tako da praktički smo mi župa i to je za mene uistinu jedna velika čast od gospodina, da gospodin počinje polako formirati jednu katoličku župu u jednoj pravoslavnoj zemlji i u jednom gradu su većinom pravoslavci. I tako da se stvarno osjećam počašćeno od gospodina s te strane. S druge strane kažem da je ovdje iz početka je bilo teško, ali gospodin bio blizu, ali što vrijeme ide više dalje. Također ima puno borbi, ali također stalno vidim ovo da je zaista biti ovdje jedno djelo Božje. Sa djecom i sa svim problemima i sa jezikom, ali svaki put kad mi bude dosta teško, Bog mi je pošao jedan znak da me ohrabri. Nekako jučer isto sam bila malo u krizi i onda dođu djeca i počnu pričati na bugarski. Mi ih pitamo, nešta je sam na recite ovo, recite ono. I onda oni za koje mislimo da nisu još ništa dobro naučili, oni počnu govoriti, tako da nas to nekako ohrabri, da vidimo da djeca polako ulaze. Evo, tako da jučer nas je pitao jedan sin, zašto mi moramo biti u misiji? Zašto nisu išli, ne znam, ona neke druge obitelji? A mi smo rekli, to nije naše djelo, to je uistinu djelo Božje i mi se osjećamo počašćeni od Boga što se nalazimo u misiji.
Spomenuli ste da vaš najmlađi sin ima Downov sindrom, pa evo zanima me kako ste vi to sve primili, prihvatili i kako se to utjecalo na vas?
Dobro, evo ovako, moja žena je imala jako tešku trudnoću, znači inače su te zadnje neke trudnoće bile dosta teške, ova zadnja je bila obilježena što je moja žena bila 3 mjeseca u bolnici, znači 3 mjeseca je ležala u bolnici, od 6. mjeseca do 9. mjeseca trudnoće, znači mi nismo niti slutili da bi se moglo roditi dijete sa Downovim sindromom, ja sam prije mislio može se dogoditi da izgubimo bebu, znači te komplikacije koje je imala ona i krvarenje, znači morala je strogo mirovati, imala je 100% placentu previju medicinski rečeno posteljica na ušću materince, znači nije mogla hodati ni ništa, nego samo ležati i to u bolničko liječenje. I Bog je dao tada jedno lijepo vrijeme za mene, ja sam bio 3 mjeseca sa djecom, sa svom djecom, nisam djecu htio ostavljati nikome, ni kod mojih, ni kod njeni, nego sam baš ja djecu brinio za njih i vodio ih na more i sve te stvari. I žena je znači to strpljivo nosila i mogu reći temeljnu jednu stvar, da smo tu bili nošeni u vjeri crkve. Znam jednu stvar temeljno, da su se mnogi molili za Sandru, za mene, da ja izdržim sa djecom, da Sandra izdrži u bolnici i onda normalno da se je dala očekivati od svih ljudi, kad se toliko jadna mučila, kad su toliko se jadni mučili, moraju dobiti jedno prekrasno dijete. Jedno lijepo dijete da Bog pokaže kako se isplati svaki trud i svaka muka i tako te stvari. Međutim, dobili smo dijete sa Downovim sindromom i onda smo tek je onda trebalo ući u vjeru. I onda smo dobili isto jednu riječ od naših katehista, znači od crkve jedna riječ, kaže ovako, kaže, prije nego se je naš Francisko trebao roditi, pitao se Bog u nebu kome će dati ovo dijete sa Downovim sindromom. I onda na utru je gledao sve te obitelji po cijelom svijetu koje imaju djecu, kaže da ćemo ih obitelji Mustapić i Bog nas je na jedan način počastio, kako kažu naši katehisti, jer on je nama dao, jer on je znao da mi možemo to nositi i da možemo to dijete prihvatiti u vjeri. I to je jedna stvar, da je Bog meni ovako, kakav ja jesam slab i ja sam ovako neki tip perfekcionist, da je jedno dijete i računa sa mnom i da ću ja to dijete prihvatiti, da ću ga ja lijepo odgojiti. Stvarno su nam katehisti puno pomagali, crkva nam je puno pomagala, kaže... To dijete je sama, kažu da su djeca s Downovim sindromom profesori ljubavi. I mi smo se u to uvjerili. I tako da, da smo vidjeli jednu stvar, da više nama Francisko daje nego što mi njemu dajemo. Kako bi to rekao? Ja njega kad vidim, ja jednostavno moj se srce toliko razmježi. Znači nije me gospodin na jedan način posramio, nije me na jedan način s tim, ajmo reći, opteretio. Da pače, ja vidim da mi je puno lakše još nositi križ, trpljenje, preko ovoga djeteta i ova druga djeca su puno bolja i stvarno su nježna prema njemu. Tako da smo stvarno zadovoljni, vidjeći da je to jedan veliki dar od gospodina.
U obitelji ste imali još stresova, mnogo bolesti za neku djecu, pa jedna čak čerka mogla umrijeti. Sam da evo kako ste to prevazišli.
Dobro, to nakon, znači Francisco se rodio sa Downovim sindromom i poslije toga je nakon 2,5 mjeseca Francisco dobio zapetljanje crijeva i također imao 2 teške operacije gdje je nakon toga je bilo stvarno pravo čudo da je on ostao živ. I stalno su nam doktori govorili, dok je bio na intenzivnoj, tamo su bili stvarno prekrasni ljudi, prekrasni doktori koji su nas hrabrili, ovi doktori su rekli, ova djeca su borci. Ja sam uistinu se uvjerila da je Francisco uistinu borac. Borac je bio u utrobi, poslije kada su bile ove operacije, praktički bilo nemoguće da on u 8 dana ima 2 teške operacije, dobije sepsu, dobije upalu pluća, sve to preživi. Nakon 2 mjeseca izašao iz bolnice, tako da je tu nekako sam stvarno vidjela koliko je Bog bio vjeran sa Franciskom. I poslije mogli bi reći stvarno nekako su i mi sami, svi su nam to poslije rekli, oko nas ovi ljudi su nam govorili, sad je vrijeme da se na jedan način malo odmoriti od svega i mogli bi reći i ja sam se već pomalo već počela odmarati i počela sam misliti dobro, katehisti su nas pozvali da idemo u misiju u Bugarsku. Ali to je za nas nemoguća misija. Otići sa 12 djece u misiju Bugarsku sa Francisco koji ima Downov sindrom, ne znamo kakvi su tamo uvjeti s obzirom na vježbe, na sve potrebe koje Francisco ima i tako dalje za svu ostalu djecu i ovu stariju djecu koja imaju svoje planove već za život, koji idu već u gimnazije i tako dalje. Kako su tu djecu na jedan način odvesti tamo i ne znam i kakva je tamo medicinska skrb, ko će se brinuti tamo za tu djecu da im se dogodi nekakva bolest, kakva je tamo medicinska skrb, ne znam, ja kao roditeljima sam se prepala toga svega i rekla sam, a nema šanse ići u Bugarsku. Uslijed svega toga, na jedan način, kad smo već očekivali ljeto, kad ćemo se moći nekako kupati, odmarati i tako dalje, dogodilo se jedna stvar koja je još dan danas je duboko u meni svježa, kad mislim na to, da je jedna kćer Ana, i to što sam rekla bila prije kad smo predstavljali djecu, jedna naša stvarno ljubimica i prekrasno dijete koje je stvarno uistinu kao jedan veliki dar za našu obitelj je, ne znam, jedna djevojčica koja je, ne znam, prekrasna, stvarno plemenita, uvijek sa svu braću i sestre, sposobno je čuvati braću i sestre, sposobno je učiniti sve, sposobno se s njima igrati, animirati ih, voli ih, nesebično, ne znam. Baš s njom je Bog počeo činiti jednu povijest, za mene sam se pitala zašto, ali evo moram reći stvarno, u jednom trenutku je Bog je dozvolio to da ona se razbolila toliko ozbiljno, nikad prije nije bila bolesna, da je skoro umrla u roku do 7 dana na očigled svih doktora u splitskoj bolnici gdje imaju svu živu opremu. Jednostavno došlo do nekakvih propusta i ona je trebala umrijeti. Bila je 18 dana na aparatima u medicinskoj komi i bilo je pravo čudo da je ostala živa. Tako da je to uistinu bilo jedno djelo Božje, ali vidjela sam i tu da je tu stvarno crkva pomagala mnogo. Ja sam stvarno vidjela da kroz to vrijeme smo bili nošeni također u vjeri crkve. Stvarno, da su nas svi, da ja mislim da ne znam, da postoje ljudi koji uopće nikad, za koje ja nikad nisam čula, ali koji su u crkvi gdje su mi svi govorili, ovaj se moli za nju, ovaj se moli za nju, ovi samostan se moli, ova crkva se moli, cijeli njen razred je svako večer išao u crkvu tako da su se molili, tako da smo stvarno bili ohrabreni, nismo bili sami, vidjeli smo koliko je važno imati crkvu u sebe, koliko ova crkva je uistinu majka. Evo, tako da u tome svemu smo stvarno bili ohrabreni od crkve i poslije evo Bog je dao da je ona ozdravila i da je sada s nama ovdje u misiji i nekako evo, da Bog vodi s njom jednu povijest. Mi ne znamo kuda vodi njen život, ali uistinu smo vidjeli da Bog također je iščupao iz ove smrti, jer da smo mogli naučiti svega vidjeti da je smrt je iščupao uskrsnuće.
Vidjeli smo snagu molitve.
I snagu molitve smo vidjeli. Baš taj dan kad se njoj to dogodilo, kad je umirala, je bila riječ kad je Isus Krist ozdravio onoga mladića koji uskrisio mladića koji je bio sin jedinac udovice iz Najina, tako da smo stvarno bili već tada nekako ohrabreni da će Bog to, da će iščupati, da neće umrijeti. Tako da evo, jako sam kao roditelj bila spremna i baš smo večeras bili molili večernju i ja sam odmah baš je večeras bila večernje psalam kad kaže slušaj kćeri pogledaj, poželi li kralj ljepotu tvoju smjerno kreni njemu. Jedan dan kad sam ušli kod nje u bolnicu kad je bila dosta kritično, smo baš bili molili ovaj psalam i ja sam rekla, ako ti gospodine hoćeš nju, evo, ja ti je predajem, ona je tvoja, ti si je dao i ako je tvoja volja da je uzmeš, ti je uzmi. Evo, tako da
Dragi slušatelji, evo vrijeme je da se odmorimo uz još jednu pjesmu.
Evo obzira koliko daleko sam, ti si vjera i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš i na tvojim rukama, i na tvojim rukama. Ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši moju toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si
slušate emisiju Raduj se Bog te ljubi, ja sam Ivan Katavić, moji večerašnji gosti su Tomislav i Sandra Mustafić iz Splita, imaju 12 djece, trenutačno su u misiji u Bugarskoj. Od 1999. do 2003. bili ste u misiji u Bosni i Hercegovini, odnosno nije to bila misija, to je više bio jedan pomoć ka vas,
služenje
u evangelizaciji. Živjeli ste u Sarajevu, u tom razdoblju ste održali kateheze na katekumenskog puta u Žepču i Gromiljaku kod Kiseljaka, pa evo kako biste opisali to razdoblje i kako je vaše iskustvo u Bosni?
Pa evo ovako, reći vam, Bosna je uvijek u mome srcu, to je temeljna sva, to je prva ljubav, znači gospodin nas je baš preko Bosne na jedan način zaveo za evangelizaciju. I sjećam se da je bilo jako teško doći u Bosnu, mi smo bili sa jednim malim autom, krenuli iz Splita, djeca su nam bila povraćala, toga se sjećam, i bilo je i nekih problema sa tim zdravljem djece, jer imali smo tada dvoje djece i poslije smo čekali treće, i stvarno je bilo ono, ispunjena se ona riječ, kaže, da je, što je rekao Sveti Pavao, kaže da je važno evangelizirati u zgodno i nezgodno vrijeme. Ja se sjećam da je to bilo vrlo nezgodno vrijeme. Još se osjeća ovaj miomiris odnos rata, znači ljudi su bili potpuno umorni, uništeni od rata. Mi smo ono na ulazu u Sarajevo kad smo vidjeli sve ove ruševine i smo se na način isto posjetili, znači vidjeli smo da ti ljudi mnogo trpe. I naša djeca su bila bolesna, sjećam se, imali su jake upale jer nisu navikli na tu klimu. Snijeg je bio dosta velik te godine, 99. godine je poznat bio da je puno snijega palo i mi smo putovali iz Sarajeva za Žepče, držali smo katekeze i znači jedan dan bi išli u Žepče, jedan dan bi išli u Gromljak i djeca su bila ono, ajmo reći, skidamo fibru i putujemo i držimo katekeze. Poslije te ljude koji su sada također na ovom neokatekumenskom putu, najviše ih je diralo to da smo po vrlo, ajmo reći, nepovoljnim uvjetima vremenskim dolazili i održali te katekeze i znali su da imamo djecu bolesnu u Sarajevu, da im čuva jedna žena, bili su vrlo dirnuti. A isto tako bili su dirnuti sa skromnošću, s kakvim smo autom bili dolazili, imali smo bili Renault 4, koje nam je poklonio bio nadbiskup Jurić u miru, pokojni nadbiskup. Imali smo jednog Fijata, ali hoću reći da ih je baš dirala ta skromnost i naša jednostavnost, i tako da nismo ništa prepostavljali Bogu. Naše iskustvo je uistinu bilo predivno, tako da da smo vidjeli i plodove. To su bili plodovi, znači te zajednice u Žepču i Gromjaku i u Sarajevu, sve što smo bili tamo činili, ostali su plodovi.
Samo to još nadodati da nismo bili sami, bili smo jedna ekipa. Vidljivo je bilo to da je sama bio jedan, tada je bio bogoslov, semeništarac Alejandro i Tomaš također je bio semeništarac. Sa sobom dvojica svećenici i bili smo kao jedna ekipa, tako da smo išli nas dvoje i njih dvojica. Kao baš smo izgledali samima sebi siromaša, ali Bog je baš izabrao nas slabe, da pokaže svoju jakost, da ovaj Duh Sveti je, da je Bog stvarno izabrao kao jedno oružje preko kojeg je on govorio ovim ljudima, preko kojih je navještao ljubav Božju.
Evo, nemamo još mnogo vremena, još nekoliko pitanja do samoga kraja emisije. Zanima me, evo, za nas je korizmeno vrijeme, a evo pred nama su i uskršnji blagdani. Kako ste živjeli ovu korizmu ovdje? Naša prva korizma u Bugarskoj, da li je bilo teško?
Pa ovako, temeljno je to da sam ja, ono kako ja uvijek volim biti transparentan. Ja zapravo od svih tih pustih želja da nešto napravim u ovoj korizmi, da se odreknem nečega i da nisam se uspio ničega odreći, gledajući ovako, ne znam, ja inače sam pušač, aktivni pušač, pušim i volim gledati filmove i te stvari. I međutim, vidio sam da se Bog pobrnio za moju korizmu. Da mi je Bog davao nekakve sukobe i sa ženom i sa djecom i sa ovim drugim pripadnicima misije i da me je Bog temeljno preko ovih stvari pozivao na obraćenje. Pozivao da se ponizim, kao sam jedan glas čuo sebi, Tomislave, ponizi se, tako da sam na jedan način vidio svoju silnu oholost, vidio sam znači svoje grijehe, vidio sam da ne ljubim druge. Znači, temeljna ova stvar da sam bio potreban Boga, Duha Svetoga. I ja mogu reći da je Bog pobrinio se za mene i isto tako da ja u korizmu itekako čutim težinu ove korizme, jer mi smo tek ovdje malo vremena i dosta je teška korizma i u očekivanju sada ovog uskrsnog bdjenja, znači imamo jedno uskrsno bdjenje, iščekujem jednu veliku pobjedu na svim ovim stvarima, jer stvarno nam je bilo dosta teško u ovoj korizmi, meni je pogotovo. Vidio sam sve svoje grijehe, svoje slabosti, bio sam spreman sve napustiti i tako te stvari, ali vidim da me Duh Sveti stvarno jača i da mi daje snage da ide naprijed.
Samo da li očekujete neko duhovno zvanje u obitelji, evo već ste spomenuli da to možda mogu biti Josip, evo.
To je rekao Tomu. Da. Dobro, ja ne želim nikoga od djece nekako prozivati, iako sam mi s njima puno puta nekako, to isto kažemo Josipu, ma ti nisi za ništa drugo nego za sjemenište, onda on poludi, nećete vi mene staviti u sjemenište ako to nije volja Božja, pa onda mi kažemo, pa baš tako, baš to, ako te bude Bog zvao, mi nemamo ništa protiv da ti budeš jedan dobar kršćanski suprug, ili da budeš u sjemeništu, ali evo da možeš se staviti pod to, da možeš se pitati što je volja Božja, gdje me Bog poziva, da je prije svega svoje našoj djeci nekako pokušavamo stalno staviti ovu stvar da je život dragocjen i da je vrijeme otkupljeno, da njihov život je na jedan način, da oni počinju već od malena razmišljati o tome da su stvoreni od Boga i da Bog ima za njih jedan plan, jer treba razmišljati o tome koji je taj plan, što Bog traži od mene. Tako da to je ono što mi zapravo pokušamo našoj djeci staviti, da traže volju Božju za svoj život, ništa drugo. Iako ja kao majka, iskreno, bi voljela da svi sinovi budu svećenici, da sve kćeri budu časne sestre. Meni to apsolutno ne bi smetalo, ja bi bila presretna i prezadovoljna. Ne bi mi uopće smetalo, ne znam, mi da sutra nemam unučad, ali evo da ova djeca su zadovoljna, da su ovdje gdje ih je Bog stavio. Tako da sam s te strane skroz mirna i ja se zaista molim svaku skoro Euharistiju da Gospodin uistinu pozove mnoge od naše djece.
Moj favorit za časnu je Katarina.
Nemoguća misija.
Dobro, isto evo, tako je bilo nemoguća misija da ona dođe u misiju, pa je došla i najbolje govori bugarski. Od naših. I znači to je ta Katarina koja je dobila ime po Katarini
Kodnovač.
Tvrdoglava Katarina.
Dobro, evo zadnje pitanje. Koliko vam nedostaje Hrvatska, Split?
Pa kako bi odgovorio na to pitanje? Ja, meni je sada će mi biti lijepo sigurno doći na ljeto u Hrvatsku i posjetiti moju matičnu zajednicu u kojoj sam ja rastao, znači s kojima sam slušao kateheze, ali mislim da je moje mjesto ovdje i ovi drugi bračni par, druga obitelj bila baš sad nedavno u Hrvatskoj, tako da su oni prenijeli iskustvo, da je lijepo doći u Hrvatsku, ali je još ljepše biti u ovoj emisiji. Znači tamo gdje je Gospodin, tu je najljepše. Mislim, to nije ovako jedna fraza, ja znam da mi se držati skuta haljina Isusa Krista i drugo ništa. Ja ne znam kako bi mogao podnijeti smrt, bolest, ne znam, starost, sve ove stvari bez Boga. Ja sam rekao, držat ću se Boga i služit mu i bit će mi sve lakše podnijeti i da mi umre žena i ostavi me sa ovoliko djece ili neko od djece, skoro pa i umrlo neko od djece. Tako da mi je nekako služeći, nekako vidim da mi je lakše. Da mi je lakše podnositi stvarnost, a stvarnost je da svi idemo prema smrti, da postoji bolest, da postoji sve ove stvari. Ja temeljno služim i starost. Ja mislim temeljno služim Gospodinu, tako da mi Gospodin dade odgovore za moj život, a vidim da ih poprilično imam i dobivam i zbog toga sam zadovoljan.
Evo dragi slušatelji, došli smo do kraja ove emisije, zaista jedno jako svjedočanstvo. Tomislav i Sandra, hvala vam što ste bili gosti emisije, raduj se Bog te ljubi.
Hvala
i vama.
Ovo je bila još jedna emisija, raduj se Bog te ljubi, 21. po redu, sa vama sam za mjesec dana, točnije 16. svibnja. Vama dragi slušatelji, želim poželiti sretan Uskrs, pozdravljam vas urednik voditelj emisije Ivan Katavić, hvala Isus i Marija.